Amosa, toko fahenina. Lozandreo miadana hosiona, sy ireo matokotoko foana ao tendrombohitry Samaria, dia ireo malaza eo amin'ny firenena malaza indrindra sady hatony ny taranak' Israely. Mankanesa ny kaline ianareo ka mijere, dia mandrosoa ihany ho an'ny hamata lehibe ary midira ho an'ny gatan'ny Filistina. Tsara noho ireo fanjakana ireo va izy? Sa lehibe noho ny tanindreo va ny taninareo? Ianareo izay mihevitra ny andro mampahory ho mbola lavitra sy mampanakaiky ny seza fanjozana, dia ireo izay mandriandry eo amin'ny farafara hivoriny sy mitsilailay eo amin'ny fandriandriny ary homana ny zanak'ondry avy amin'ny andian'ny ondry sy ny zanak'omby avy eo ampahatra, dia ireo izay mivovo foana manaraka ny fiondokanga ary mamorona zava-maneno toy ny nataon'ny Davida, dia ireo izay misotro divay amin'ny lovia famafazana sady miositra dilo ilo tsara indrindra, nefa tsy honena ny fahasimban'i Josefa. Koa amin'izao dia ho voalohany amin'izay ho babona ireo ary atsahatro ny obon'izay mitsilailay foana. Jehovah Tompo dia efa nianina tamin'ny tenany hoy Jehovah Andriamanitry ny maro, fa havetavetany eo anatrehako ny reharehan'i Jakoba ary halako ny tranobeny, koa dia atolotry ny tanàna mba amin'izay rehetra ao anatiny, ary raha hisy fo lahy sisa ao an-trano iray dia samy ho faty ireo, ary ny avan'izay maty na izay andevina azy dia ambeta azy ka hitondra ny faty hiala ao an-trano, dia hiteny amin'izay ao anaty trano hoe, mbola misy ihany va ato aminao? Ary raha hoy izy tapitra dia ho valiana hoe, mangina re fa tsy tokony ho tononona ny anaran'i Jehovah. Fa indro Jehovah ny mandidy ka horavana ny trano lehibe ary hotresatresahana ny trano madinika. Miazakazaka eny amin'ny solobato va ny soavaly? Misy olona mampiosy omby va eny? No efa navadika ireo zava-mangidy ny drariny ary nyvokatry ny fahamarinana ho zava-mahafaty? Dia ianareo izay mifaly amin'ny zava-poana ka manao hoe, motsy ny herinay va no azahoanay tandroka ho anay? Fa indro anangana firenena amely anareo ary taranak' Israely hoy Jehovah Andriamanitry ny maro, dia ampahory anareo hatrany akaiky ny hamata izy ka hatramin'ny loasandrika any amin'ny tany hay.